Всім привіт! На зв'язку Кирило, співзасновник Куншт. Сьогодні у нас незвичний подкаст. Ми запускаємо аудіокнижку для наших підписників, друзів Куншт. У ній 8 розділів, і в цьому випуску подкасту ви почуєте один з них. В аудіокнижці, яку ми назвали «Справи космічного масштабу», ми зібрали наші найкращі матеріали про космос та фізику. Від найлегших понять для тих, хто хоче надолужити шкільну програму, до таких складних тем, як космічне випромінювання, теорія струн та навіть темна матерія. А ще поговоримо про час та його сприйняття і багато всього іншого. Підтримуйте популяризацію науки, долучайтеся до нашої спільноти і ставайте друзями Куншт. І ми миттєво відправимо вам нашу нову аудіокнижку. Посилання ми залишили в описі до цього подкасту.
«Тримай мене міцно». Автор тексту – Олег Орлянський. Начитала Кузява Дар'я. Коротко про фізику для тих, хто спав на уроках або просто хоче освіжити пам'ять і нарешті все з'ясувати. Як влаштований світ? Чому зелене листя шелестить на вітрі, а жовте шародить під ногами? Звідки береться вітер? Як виникають грози? Що таке земля, сонце, зорі, врешті-решт людина? З бажання відповісти на ці запитання починається наука. Її суть у пошуку причин – у зведенні величезної кількості складних і, на перший погляд, розрізаних явищ до меншого числа простих. Важливо, що наукове розуміння природи дає можливість відтворювати явища, передбачати нові і використовувати їх. Тут корисні сумнів, аналіз і критика. Наука в постійному розвитку та пошуку. Що ж ми точно знаємо про природу вже понад 80 років? Відчутна для нас матерія складається з трьох частинок – протонів, нейтронів і електронів. Їхні унікальні поєднання утворюють різноманіття світу – від піщинки на морському березі до Лувру. Відмінність полягає у кількості, комбінаціях і русі цих трьох частинок. Все це різноманіття існує лише тому, що вони об'єднуються у складні багаторівневі системи, які, однак, можна пояснити чотирма фундаментальними взаємодіями. Перша фундаментальна взаємодія – гравітаційна. Вона абсолютно універсальна, тому що не знає винятків. В ній беруть участь абсолютно всі частинки, а сама гравітація здатна викривляти світло і сповільнювати час. Помітною гравітація стає на рівні мікроскопічних явищ. Силу гравітаційного тяжіння до Землі на собі ми відчуваємо чудово. Про гравітаційне тяжіння людей одне до одного можемо лише здогадуватися. Друга фундаментальна взаємодія – електромагнітна. Здійснюється шляхом обміну фотонами. У ній беруть участь усі електрично заряджені елементарні частинки, а також складені із заряджених, але загалом нейтральні. Наприклад, нейтрон, що складається з трьох заряджених кварків. Електромагнітною взаємодією пояснюється існування молекул, тобто речовини, у звичному нам вигляді. Її проявом є сила тертя, пружності, а також інші закони та процеси, які вивчають хімія і біологія. Безпосередньо на ній засновані практично всі наші комунікаційно-інформаційні та обчислювані технології. Протон, нейтрон і електрон утворюють атоми – компактні ядра із протонів і нейтронів, а навкруги – десятки тисяч разів більше за розмірами хмари електронів. Електрони утримуються ядром шляхом електричного кулонівського притягання. У природі існують два типи електричних зарядів – позитивні і негативні. Згідно з електромагнітною взаємодією, негативно заряджені електрони притягуються до позитивно заряджених протонів у ядрі. Щоб пояснити, чому частинки не падають на ядро, у 1913 році Нільс Бор припустив, що електрони обертаються навколо ядра по особливих орбітах, немов планети навколо Сонця. Тоді ще не було відкрито ані протон, ані нейтрон, тож про будову ядра можна було висувати різні захопливі припущення. Проте були істотні відмінності між гіпотетичною будовою атомів і будовою зоряних систем. Одна з них пов'язана з тим, що всі маси, які можна вважати гравітаційними зарядами, мають однаковий знак і притягуються. Однак всі частинки мають масу і беруть участь у гравітаційній взаємодії. Маса накопичується, утворюючи зірки і планети, на яких часом виникає життя. Якби не активний рух, рано чи пізно вся матерія світу зібралася б в одному місці. Електрична взаємодія інакша. Накопичення одноіменних зарядів перешкоджає силу кулонівського відштовхування. І якби не рух, вони б або нейтралізувались із зарядами протилежного знаку, або рівномірно б розсіялися у просторі. Спостереження показують, що по-справжньому великі заряди, на відміну від великих мас, не виникають. Наприклад, Ядра важких елементів наприкінці таблиці Менделєєва стають нестабільними, адже порівняно великий заряд сконцентрований у малому об'ємі. Нестабільні ядра живуть деякий час і, зрештою, випадково розпадаються. Але чому це відбувається не одразу? Чому багато ядер стабільні, тобто без зовнішнього втручання, не розпадаються ніколи? Які ж сили утримують поряд одноіменно заряджені протони? Може, гравітаційні? Давайте тут порахуємо. Формули сили гравітаційної і кулонівської взаємодій мають однаковий вигляд, і тому їхні відношення однакові на будь-якій відстані. Виявляється, для двох протонів сила кулонівського відштовхування перевищує силу гравітаційного тяжіння в 10 у 36 степені разів. Це настільки величезне число, що якби життя людини складалося з такої кількості мільярдних часток секунди, вона б мільярди разів святкувала би свої мільярдоліття. Землі і Сонцю всього по 5 мільярдів років, а Всесвіту – лише 14. Тож ні, гравітаційні сили в ядрі ніяк не можуть протистояти кулонівському відштовхуванню протонів. І гравітацію в цьому випадку нехтують. Мають бути інші, ядерні сили, що утримують частинки в ядрі. Ці сили є проявом третьої фундаментальної взаємодії – сильної. Щоб подолати сили кулонівського відштовхування, що настільки перевищують сили гравітації, необхідно бути дуже сильним, однак уже не в таку величезну кількість разів. Інакше всі відомі нам ядра були б стабільними, і окрім них існували б тисячі і тисячі інших. Ядерні сили дуже швидко зменшуються із збільшенням відстані, і тому домінують тільки за зближення протонів і нейтронів майже впритул. Першим реалістичну модель ядерних сил запропонував Хідекі Юкава в 1935 році. Він передбачив існування нової масивної частинки, відповідальної за взаємодію протонів і нейтронів у ядрі – мезона. Почався пошук. 1947 року частинку відкрили вчені під керівництвом Сесіля Павела. Взаємодії у фізиці мікросвіту описують обміном віртуальними частинками. Гравітаційній взаємодії відповідає обмін гравітонами, електромагнітній – фотонами, а переносником ядерної взаємодії в моделі Юкави є пі-мізон. Втім, з'ясувалося, що насправді все, як завжди, трохи складніше. Виявилося, що протон і нейтрон не є істинно елементарними частинками, як електрон, а складається з трьох кварків кожен, а пі-мізон – з двох. До 1964 року кількість відкритих частинок, дивних і недовготривалих, почала загрозливо рости. Водночас вони за своїми властивостями утворювали певні групи, тож Мері Гелман і незалежно від нього Джордж Цвайк припустили, що існують три кварки – істинно фундаментальні частинки. З їхніх комбінацій утворюються всі інші. Ці кварки отримали назви верхній, нижній і дивний. Незвичайні властивості гіпотетичних частинок, як-от неможливість виявити їх у вільному стані, виглядали дуже зухвало. І все ж, попри те, що в ізольованому стані кварки не існують, кваркова модель лежить в основі сучасної фізики елементарних частинок. Наразі відомі шість кварків – верхній, нижній, дивний, чарівний, красивий і правдивий. Їх вважають справжніми елементарними частинками, які не мають внутрішньої структури чи дрібніших складників. Сильною називається взаємодія кварків шляхом обміну глюонами – ще одним типом справді елементарних безструктурних частинок. Глюони переносять сильну взаємодію між кварками. Тепер взаємодію протонів і нейтронів всередині ядра можна розрахувати поза теорією Юкави – самих основ природи, враховуючи всі можливі взаємодії кварків і глюонів. Правда, щоб досягти прийнятної точності, потрібно багато годин роботи суперкомп'ютерів. Такими непростими є розрахунки. І кварки, і глюони все ж виявлені експериментально в структурі інших частинок за непрямими ознаками. Так ми бачимо людей в автомобілі, що проїжджає, не сумніваючись в тому, що вони реальні. Введення кварків, глюонів і сильної взаємодії дозволило впорядкувати зоопарк елементарних частинок і пояснити особливості їхньої поведінки. Виходячи з кваркової моделі, можна передбачити ще безліч частинок. Проте виявляється, що всі вони недовготривалі і не впливають на наше життя яким-небудь помітним чином. Підсумуємо. Сильна взаємодія відбувається між шістьма кварками шляхом обміну вісьмома глюонами. Вона відіграє найважливішу роль в ядерних процесах і у взаєминах численних частинок. Разом із слабкою взаємодією забезпечує роботу атомних електростанцій, а це близько 60% потреб України в електроенергії. Решту 40% забезпечує електромагнітна взаємодія. Окрім кварків і глюонів, існує особливий клас елементарних неподільних частинок, які називаються лептонами. Це електрон і його важкі, але дуже схожі побратими – мюон і тау-лептон. Усі вони мають негативний електричний заряд, і кожному з них відповідає свій дуже легкий незаряджений лептон – нейтрино. Всім лептонам – електрону, мюону, тау-лептоном, а також електронному, мюонному і тау-нейтрино – притаманна слабка взаємодія. Перейдемо до четвертої і останньої фундаментальної взаємодії, яка називається слабкою. Її дія, як і сильної, швидко зменшується із відстанню. На відстанях 10 у мінус 18 ступені метра, тисячна частина розміру протона, її можна порівняти з електромагнітною. А на відстанях 10 у мінус 10 степені метра, це як розмір атома, вона слабша не лише за електромагнітну, а й навіть гравітаційну. Втім, порівнювати сили, що виникають при слабкій взаємодії з далекодійними електромагнітними і гравітаційними силами, та із ядерними теж, не зовсім коректно. Все залежить від відстані, енергії часток і особливості процесу. Тому використовують інші критерії – час процесу і проникливу здатність частинок. 1932 року Джеймс Чедвік відкрив нейтрон. З'ясувалося, що той нестабільний і у вільному стані живе в середньому 15 хвилин, розпадаючись на стабільний протон, електрон і нейтрино, точніше, на його античастинку – антинейтрино. Вона не бере участі ні в сильній, ні в електромагнітній взаємодії, і тому дуже слабо реагує на речовину, безперешкодно пронизуючи величезні її товщі. Щомиті тіло людини перетинає близько 100 тисяч сонячних нейтрино, що постійно рухається. Ще до відкриття нейтрино про необхідність існування такої частинки свідчили спостереження за бета-розпадом. Під час цього розпаду з атомного ядра випускався електрон. 1930 року Вольфганг Паулі у жартівливому листі учасникам конференції в Тюбінгені передбачив загальні властивості нової частинки. Оскільки на той час були відомі лише дві частинки, світ здавався простішим. Ядро атома складалося з мішанини протонів і електронів, тому припущення про існування нової частинки виглядало непристойно сміливим. На Землі зараз існують декілька нейтринних обсерваторій. Потоки частинок і обсяги детектувальної речовини, реєстрація нейтрино – це поодинокі випадки. Мабуть, найбільш незвичайна обсерваторія під назвою IceCube розташована в Антарктиді, прямо під південним полюсом Землі. Для полювання на нейтрино вона використовує кубічний кілометр антарктичного льоду на глибині до 2,5 кілометрів. Попри слабкість слабкої взаємодії, з її наявністю пов'язані реакції в надрах зір. Зокрема, без слабкої взаємодії сонце б не світило, і життя на Землі не виникло б, оскільки під час слабкої взаємодії порушуються деякі симетрії, наприклад, між лівим і правим. Існують ліво- і правообертання амінокислоти, навіть лівий і правий цукор, який організм сприймає зовсім по-різному. Абдус-Салам разом із Стівеном Вайнбергом і Шелдоном Глешоу 1979 року отримали Нобелівську премію з фізики за теорію електрослабкої взаємодії. З'ясувалося, що електромагнітні і слабкі взаємодії є проявом однієї сили. За високих енергій різниця між ними зникає. Прикладом іншого об'єднання є теорія електромагнетизму. Навколо електричного струму, тобто рухомих зарядів, виникає магнітне поле. Якщо заряд перебуває відносно вас у спокої, то магнітного поля навколо не буде, лише електричне. Але уявіть, що хтось проходить повз заряд. Відносно нього заряд, що перебуває у спокої відносно вас, рухається. Тобто людина, що проходить, реєструватиме магнітне поле там, де для вас його не існує. Цей приклад показує, що немає сенсу говорити про окремі електричні і магнітні поля, якщо їх можна описати єдиним чином. З огляду на ці дослідження, можна взагалі вважати, що фундаментальних взаємодій усього три – гравітаційна, електрослабка і сильна. Існує надія на об'єднання всіх фундаментальних взаємодій в одну у гіпотетичній теорії великого об'єднання. Головною перешкодою, як завжди, є гравітація. Відповідно до загальної теорії відносності, вона є викривленням простору часу, в якому розвиваються всі події. До того ж, незрозуміло поки, які частинки утворюють темну матерію. Втім, пошук істини триває. Але із певністю можна сказати, те, що добре відомо і прекрасно працює зараз, не нівелюється новими відкриттями. Все це лише переосмислять як значущу частину нашого розуміння Всесвіту.